Ten je síce v našich končinách tradičný, ale ako hovorí Alžbeta Béderová z Úradu verejného zdravotníctva, v minulosti sa na prílišnú konzumáciu neodporúčal, pretože obsahoval kyselinu erukovú.
Na pokusných zvieratách bolo dokázané, že vyvoláva poškodenie srdcového svalu. V 70. rokoch však bola vyšľachtená repka, ktorá neobsahuje túto kyselinu a repkový olej sa stal absolútne bezpečný.
Vyrába sa zo semien repky olejnej, ktoré sa najskôr drvia a melú, vysvetľuje Štefan Schmidt z Fakulty potravinárskej a chemickej technológie Slovenskej technickej univerzity.
Potom je kondicionácia, čiže také napárovanie, vtedy dobre tečie olej. Potom lisovanie, získame surový lisovaný olej, z tých výliskov získavame extrahovaný surový olej. Tieto dva sa zmiešajú a potom sa rafinujú, až získame čistý repkový olej.
Súčasná repka má aj výbornú výťažnosť.
Vyšľachtené odrody v súčasnosti majú 40 až 45% oleja a výťažnosť je takmer 100%.
Nutričná poradkyňa Eva Blaho však má k tomuto oleju rezervovaný postoj.
Ja nepoužívam repkový olej z toho dôvodu, že repka olejná je už v dnešnej dobe na 99% modifikovaná a prešľachtená. Všeobecne sa vyhýbam všetkým geneticky modifikovaným potravinám, pretože zatiaľ sú na trhu príliš krátko na to, aby sa dokázalo, či sú vhodné alebo škodlivé pre nás.
Napriek tomu účinky repkového oleja sa dnes prirovnávajú k pozitívam olivového, potvrdzuje Alžbeta Béderová.
Ja by som povedala, že repkový má ešte výhodnejšie zloženie nutričné ako olivový olej. Má viac toho antioxidantu vitamínu E, ktorý ten olej stabilizuje proti oxidácii a podobne. A takisto minerálne látky, horčík, železo, zinok, meď a vitamíny rozpustné v tukoch A, D, E, K.
Takisto obsahuje mnohé fitosteroly,
ktoré sú prítomné v tých rastlinách, majú podobnú štruktúru jak cholesterol, ale akoby zablokovali tie prestupové miesta, kde sa vstrebáva živočíšny cholesterol. Čiže akoby boli taký antagonista živočíšneho cholesterolu.
Je výborným zdrojom omega-3 mastných kyselín, podobne ako losos, sleď či makrela, alebo vlašské orechy. A práve toto sú látky, ktoré v našej strave často chýbajú. Navyše
ho môžem použiť v studenej kuchyni aj v teplej kuchyni. Môže sa zohriať až na 200-210 stupňov, čiže keď vysmážam, kde sa dosahujú teploty 180 stupňov, on je stále tepelne stabilný.
Technológiu výroby slnečnicového oleja patentovali už v roku 1716, ako hovorí Štefan Schmidt z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Základom je lisovanie.
Slnečnica sa buď odšupkuje, alebo sa môže spracovať s tou šupkou. V tej šupke je vysoký obsah voskov, takže tieto vosky musíme potom odstrániť. Sú v podstate neškodné, ale z hľadiska toho vizuálneho je to handicap.
Olej, ktorý obsahuje aj spomínané látky, by bol totiž zakalený. Aj slnečnica, podobne ako repka, má výbornú výťažnosť.
Obsahuje medzi 40 až 45% oleja, pokiaľ to nie sú tie odredy určené na priamy konzum.
Ako hovorí Alžbeta Béderová z Úradu verejného zdravotníctva, v slnečnicovom oleji sú takisto látky prospešné pre náš organizmus.
Obsahuje veľa antioxidantov, vitamínov, Ečko obsahuje fitosteroly, čiže všetko biologicky aktívne látky.
Na rozdiel od repkového však obsahuje oveľa viac kyseliny linolovej, čo je omega-6 mastná kyselina. A to je jeho nevýhoda, pretože
my máme dostatočný príjem omega-6 mastných kyselín.
A jeho najvhodnejšie použitie.
Slnečnicový olej je náchylnejší na oxidáciu ako repkový. Takže slnečnicový olej by sme mali používať predovšetkým z tej studenej kuchyni.
Potvrdzuje aj odborníčka na výživu Alžbeta Béderová.
Slnečnicový olej nie je vhodný napríklad na vyprážanie a pečenie, pretože tam sa dosiahne teplota až okolo 180, takmer 200 stupňov a v tom prípade ten slnečnicový olej prepálime a vznikajú tam tie škodlivé a karcinogénne látky.
Ako však dodáva profesor Štefan Schmidt, existuje aj vyšľachtená nová odroda.
Málo obsahuje esenciálnej kyseliny linolovej, tej omega-6 mastnej kyseliny, ale obsahuje kyselinu olejovú cez 80%. A kyselina olejová je veľmi termostabilná. Odoláva vyššej teplote, čiže tento slnečnicový olej s vysokým obsahom kyseliny olejovej je vynikajúci práve na vyprážané, na tepelnú námahu.
A tak výrobcovia týchto olejov naozaj môžu napísať, že sú vhodné aj na tepelnú úpravu a vysmážanie, tak ako repkový. A pokiaľ ide o ten, hoci veľká časť repky olejnej vo svete sa pestuje ako geneticky modifikovaná, V Európskej únii to nie je povolené. Oleje vyrobené z takejto rastliny sa však dovážať môžu a musí to na nich byť vyznačené. Výrazná osveta o pozitívnych účinkoch olivového oleja spôsobila, že aj u nás sa stal veľmi obľúbený. Doktorka Alžbeta Bederová z Úradu verejného zdravotníctva.
Pozorujeme, že tá stredná generácia už naozaj veľa používa olivový olej. Má podobné zloženie štruktúre mastných kyselín ako repkový olej. Dominuje mononenasýtená kyselina olejová. Menej je tam tých polinenasýtených, čo je teda jeho výhoda, že je tiež tepelne stabilný.
Obsahuje prírodné antioxidanty, vitamíny A, D a E, ktoré môžu mať protirakovinové účinky. Takisto veľa minerálnych látok, najmä železo, draslík, horčík a vápnik.
Ten olej znižuje hladinu celkového cholesterolu, upravuje tú štruktúru, dobrý cholesterol, zlý cholesterol, takže tých benefitov pre organizmus je veľa.
Olivový olej sa vyrába z podrvených plodov a jeho kvalita závisí práve od spôsobu lisovania, vysvetľuje Štefan Schmidt z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity.
Tie najkvalitnejšie vznikajú samotokom, že sa navrstvia tie olivy, ktoré musia byť zrelé a vlastnou váhu oteká prvý podiel olivového oleja.
Takto vzniká extra panenský. Lisovaním takisto zastudená, ale pod väčším tlakom sa vyrába panenský. Menej kvalitný je olivový olej bez tohto prívlastku, pretože tam sa používa nielen vysoký tlak, ale aj teplo, aby sa z oliv vyťažilo čo najviac. A navyše
z týchto výliskov sa môžu ešte získavať olej extrakciou. Rozpušťadlom sa vyextrahuje olej, prefiltruje a máme tie normálne olivové. Samozrejme, tá rafinácia, pokiaľ je kvalitná, to je taký istý obsah mastných kyselín, nejak extra panenské alebo panenské oleje majú, ale tieto panenské oleje majú oveľa bohatší obsah tých sprievodných látok.
A podľa toho by sme olivový olej mali aj používať.
Ten rafinovaný olivový olej je vhodný aj na tepelnú úpravu, podobne ako repkový, a môže sa použiť na vysmažanie, pečenie, aj na studenú kuchyňu. Tam by som ale volila skôr ten extra virgin, pretože ten je ešte bohatší na tieto ochranné nutrienty.
Hovorí sa však, že extra panenský a panenský olivový olej na varenie či vysmážanie nie je vhodný.
Ide o to, že pri tepelnej úprave mnoho týchto benefitov, ktoré sú tam prítomné, sa tým teplom zničia, takže už potom není tak bohatý na tie ochranné látky.
Nevznikajú pritom nejaké nežiadúce látky, čiže ak panenský olivový olej použijeme aj na prípravu teplého jedla, nie je to chyba, ale skôr škoda. Ako už napovedá jeho názov, vyrába sa z kokosových orechov. Biela dužina sa najskôr nastrúha a nechá vysušiť.
Tento produkt nasušený sa už volá kopra. Lisovaním alebo aj extrakciou sa získa olej z tej kopry a máme kokosový tuk, ktorý v tropoch je taký kvapálny skorej, kdežto u nás je tuhý alebo taký polotuhý.
Vysvetľuje profesor Štefan Schmidt z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity. Hoci je to novinka, ktorá k nám prišla spolu s inými exotickými potravinami, naše gazdinky si už všimli a mnohé aj obľúbili.
Skúšali sme kokosový, ale nám to tak nechutilo a bolo to také netradičné. Museli by sme si zvyknúť na to.
Používam ho na pečenie. Trošička ho rozpustím a dávam to na miesto klasického.
Niekto si na novú chuť ešte nezvykol, iný už áno. A jednoznačná zhoda nepanuje ani v tom, do akej miery je konzumácia kokosového oleja užitočná pre zdravie. Štefan Schmidt vidí skôr riziká.
Na 90% obsahuje len nasýtené mastné kyseliny a výskumy jasne už dávno preukázali, že prílišný príjem nasýtených mastných kyselín zvyšuje riziko vzniku najmä kardiovaskulárnych chorôb a tento obsahuje ďaleko viacej ako bravčová masť.
Na vplyvy nasýtených mastných kyselín upozorňuje aj doktorka Alžbeta Béderová z Úradu verejného zdravotníctva.
Zvyšujú hladinu celkového cholesterolu a znižujú hladinu dobrého cholesterolu. A pri tomto kokosovom oleji, tým, že je tam málo tých polinenasýtených, tak není tam tá zložka, ktorá by ten dobrý cholesterol zvyšovala, čiže zvyšuje hladinu celkového cholesterolu.
Vďaka nasýteným mastným kyselinám je však kokosový olej tepelne stabilný a dá sa používať na varenie aj pri vyšších teplotách a takisto môže aj pomáhať.
Kyseliny lavrová, miristová, kaprinová, tým sa pripisuje antivírusový, antiplesňový efekt.
Nutričná poradkyňa Eva Blaho sa zameriava na zdravé a prírodné stravovanie a kokosový olej sama používa.
Sa objavujú nové informácie a štúdie potvrdzujúce, že tieto nasýtené kyseliny sa premienia spoliehajú na energiu v pečení a sú takým dlhodobým zdrojom energie, že nie je taký rýchly zdroj energie. Okrem toho kokosový olej obsahuje monolaurín, ktorý má antimikrobiálne účinky, takže je účinný pri kvasinkových ochoreniach alebo podporuje imunitu.
Takže konzumovať kokosový olej alebo nie, doktorka Alžbeta Béderová má jednoduchú radu.
Pri rozumnom užívaní tukov sa to dá vybalancovať, že keď použijem kokosový olej na prípravu jedla, tak použijem slnečnicový olej na dochutenie šalátu, kde zase získam tie N6, N3, ktoré majú ochranný efekt.
Tak napríklad tekvicový olej je výborný na dochutenie šalátov alebo oranžovej tekvicovej polievky, čo sa už pomaly udomácňuje aj u nás. Vyrába sa zo semien špeciálnej tekvice, ktoré sú zelené, a tak aj olej má túto farbu.
Má vysoký obsah chlorofilu a takisto obsahuje veľmi veľa antioxidantov, ktoré sú potrebné hlavne pre mužov, a látok, ktoré zabraňujú premeny testosterónu na tú aktívnu formu.
Vysvetľuje nutričná poradkyňa Eva Blaho.
Keď je tohoto aktívneho testosterónu príliš veľa, tak mužom potom vypadá dávajú vlasy, majú problémy s prostatou, čiže pri takýchto problémoch je práve vhodné užívať tekvicový olej.
Ďalší olej sa lisuje zo sezamových semienok. Má tmavo-jantárovú farbu, výraznú chuť a vôňu a vysoký obsah vápnika.
Je dobrý pri osteoporóze alebo zhrodnutí kosti, problémoch s vlasmi, so zubami, s nechtami a také spevnenie.
Takisto obsahuje vitamíny B1 a B12, horčík, mangán či železo. Veľmi zaujímavý najmä pre dámy, však môže byť ľanový olej.
Obsahuje liganín a ten je veľmi dobrý hlavne pre ženy v menopauze. Pôsobí ako fitoestrogén, to znamená, že telo ho rozpoznáva ako estrogén. Práve v prechode, keď majú ženy nedostatok estrogénu, tak potrebujú tieto prírodné zdroje estrogénu.
Ako dodáva profesor Štefan Šmit z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, ľanový olej je výnimočný aj tým, že obsahuje už nieraz spomínanú omega-3 masnú kyselinu.
Tá je v ľanovom oleji až medzi 45 až 50%, čiže je to najbohatší zdroj v tomto miernom pásme tejto kyseliny, ktorej máme nedostatok stravy.
Takže by sme ho mali zaradiť do nášho jedálneho lístka, lenže chúlostivé je jeho skladovanie.
Vzhľadom na to, že má takýto obrovský podiel polinenasýtenej masnej kyseliny, on ľahko oxiduje. To znamená, keď ho začnete po lyžičkách jesť dvakrát denne, jak tam myslím odporúčajú, a máte ho v chladničke, v tme a v chlade, tak on vám zoxiduje aj tam. Na toto treba veľmi dávať pozor, lebo tie oxidované produkty polinenasýtených masných kyselín sú pomerne dosť škodlivé a zaťažujú organizmus.
Ideálne teda je kupovať ľanový olej v čo najmenšom balení. No a napokon Eva Blaho našu pozornosť upriamuje aj na konopný olej.
Je vďaka svojmu zloženiu aj masných kyselín aj vitamínov rozpustných tuku ideálny práve pri kožných problémoch, ekzémoch, nejakej lupienke alebo suchej pokožke. Mal by sa užívať hlavne znútra pravidelne, aspoň jedna čajová lyžička denne.
Všetky tieto tzv. Doplnkové oleje nie sú vhodné na tepelnú úpravu jedla a mali by sme ich používať len na studenú kuchyňu, alebo ako sme počuli, dokonca jesť po lyžičkách.